Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечимет hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'un көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündülügü mikrofon önünde Maksat Ataev, Levan Fulayet'in Türkmenabat şehrine hakimiyettir 4-5 gün önünden 17. Mart'ta Nowruz bayramçılığı münasebetli köpçülük çaresini kurnap devlet televidiniyesine video yazıq ettirdiler. Bu çara büdjet edaralarının işgärleri, talip yaşlar ve yokuru klas mektep okuçuları katnaştırıldı. Ak öy binasının önünü 500 çemesi rayetin katnaştırılmağını geçirilen çara 5 saat tüvülevi devam etdi. Katnaşıcıların sözlerine göre çaranın 30 minutluk bölüğü devlet televidiniyesini görközmek üçün video yazg edildi.
Türkmenabat şehir häkimliginin guramoçuluk bölümünün işgärinin görközmesi bilen çaranın yarım saatlik bölüğü video yazg edildi. Bu davara belki de 21 Martta devlet televizyonunda görkezilir.
Deyper büdjet işgari gurrun verdi. Türkmenistan'a bayramçılık günlerine devlet kurumaçılığına köpçülük davrası geçirilip büdjet işgarları şeyle çareleri mecburu çekiliyerler. Azatlık Radyosu'nun Marvulatina Havarçları hem 15. Mart'ta gün orta gün noğur sevitte Nowruz çaresinin geçirilip büdjet işgarlarının bu çare milli eşikte mecburu katnaştırılan onu havar verdi. Şonu rayetler milli ilvasların çıktıcı talep ediyenliğini, umumi haracatların bakasının 2-3 min manada çinli barıp yetiyenliğini gurrun verdiler. Şeyle de katnaşıcılar Marvulatina Vilayetine çeyreğinin geçirilen yerine de öz baştak barmalı buldular.
Türkmenabat'taki Ak Öy binasının önünde geçirilen aydım sazlı çeyrede Nowruz bayramına mahsus olan semeni pişirilip görközüldü.
Deyip büdjet işgari gurrun verdi. Türkmenistan halkara Nowruz günü 21-22 Mart'ta Milli Bahar Bayramı hükmüne belenip geçiliyer. Bayramçılık günlerine kârhanalarda, kuramalarda ve idaralarda işlenilmeyer. Büdjet işgarları Nowruz çarelerinin devlet televidiniyesine görkezme üçün bir neçe gün önünün video yazg edilip yürüytü dinç alış günlerini bayramçılık davaralarının şovkununun peteliyenliğine aydiyarlar.
Nowruz bayramı münasebetli 5 gün önünden davara geçiriyerler. Devlet televidiniyesine video yazg edyarlar. 21-22 Mart'ta adamlara dinç günleri verilýär. Ýöne sol günlerde köpçülüklüň Nowruz dabarlary geçirilmeýär. Her hojalyk öz öýünde taçyk bezäp bayramçylyk belleýär.
Deyper Levapli Aşajadat radyosunun habarçısına gurrun verdi. Yerli yaşayıcılar 1990-cı yılların ikinci yarımına sevittirde geçirilen Nowruz davaralarının uludan tutulanlığını, adamların şeyli davaralara öz istekleri bilen katnaşanlıklarını gurrun veriyerler.
1995-2000-cı yıllarda her yılın 21. Mart günü edarlarda gazanlar atarılıp temeni kaynadılardı. Türkmenabadın filiyahlarında aydın taz konsertleri bolordu. Ova yerlerinde dürlü yarıslar geçirilip, ova merkezlerinde gazanlar atırılıp, dürlü tağımlar tayarlardı. Adamlar seyli çayarları meyletin, öz istekleri bilen katnaşardı. Soları Nowruz bayramçılığı deyip bolordu. Hazır 5 gün önünden devlet televidiniyesine video yazgı edip gidiyarlar. Devlet edarlarında dinç günü berilyar. Bolonu.
Deyper büdjet işgari Azatlık Radyosu'nun habarçısına gurrun verdi. Hususan soňky ýyllarda Türkmenistan'a Nowruz bayramçylygy devlet televidiniýesine video ýazg edilýän ýasama çäreler hökmüne ýatda galýar. Azatlık Radyosu'nun habarçylary bahar bayramçylygy münasibetli geçirilýän ýasama dabaralar barada habar berýärler. Yerli ýaşaýjylar şol sanly büdjet işgärleri devlet guramçylygyna geçirilýän mejburi çäreleri özlerini ýakyn hasaplamaýanlyklaryny aýdýarlar.
Öňler owa ýerlerinde Nowruz bayramçylygy meýletin görnüşde giňden bellenip geçilerdi. Häzir seýli bayramçylyklardan nam nysan galmady.
Deyip Levapli ýaşaýjaýdyar. Türkmen häkimetleri hususan soňky ýyllarda ilatyň täze ýyl bayramçylygy ýaly giňinden belleýän bayramçylyk däplerine gatnaşmakda tanqid edilýär. Bayramçylyk günleri we möhüm seneler köpmenç ýurt boýunça polisiýa gödäwçiliginiň güýçlenmegi we sewit ýaşaýjylarynyň paýtagtdan Türkmenmaşy ýa-da Balkanabat şäherlerinden gowulmagy ýaly çäreler bilen ýatda galýar.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam, dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mihmanı taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň orta mekteplerinde we ýokary okuw jaýlarynda okuwçylara we taliplere agyz bekläp oraza tutmak gadagyn edilýär. Bilim resmiýleri munyň sebäbini agyz bekläýän ýaşlaryň ysgyndan düşüp huşuny ýitirýändigi bilen düşündirýärler. Ýaşlaryň ençemesi özleriniň dini däpleri berjaý etmek azatlyklarynyň çäklendirilýändigini aýdýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 19 martda Sebitden maglumat berdi.
Şu günler velayetin orta ve hüner mekteplerinin yukarı okul jaýlarynyň kapılarının önünü yürüyte nowatçylar goýuldy. Bu nowatçyların elini su alıp olar her okulça ve talibe su içirip oları okul günahına salyarlar.
Dip ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Azatlykda bu gadançylyň haýsy welaýatda güýje girdilendigi barada anyk maglumat bolsa-da, howpsuzlyk aladalar sebäpli muny köpçülige ýetirmekden saklanýar. Yerli bilim resmiýleri tarapyndan şeýpdäniň başynda duýdansyz güýje girdilen bu çäreler orada tutan köp okuwçynyň we talibiň mejburi ýagdaýda ýer bilen agyzlaryny açmagyna sebäp boldy. Mekdepleriň we ýokary okuw jaýlarynyň ýolbaşçylary agyz bekläýän ýaş ýaşlaryň ısgyndan düşýändigini we huşuny ýitirýändigini aýdyp, olary orada tutmagyň gadagyndygyna diýýärler diýip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Remezan aýynyň dowamında, ýagny 30 günläp agyz beklemek bu musulmanlaryň ýer seherden gün ýaşaýança iýmit iýmekden we suw içmekden bilkaslaýyn saklanýan wagtydyr. Bu dini däp İslam dininiň esasy şertleriniň biri hasaplanýar. Ýaşlaryň ençemesi agzyny wagtyndan ozal bilip açmagyň günah hasaplanýandygyny belläp, özlerini dini däpleri berjaý etmek azatlyklarynyň çäklendirilýändigini aýdýar.
Geçen ýyllarda Remezan has ussaýlara gawat gelenini hem agyz beklenişige beýle päsgelçilik bolmagyny, indi näme sebäpli beýle çäreleriň geçirilýändigi belli däl.
Dip yerli ýokary okuw jaýynyň talibi anonim şertde gurrun berdi. Habarçymyz bu gadagynçylygyň dini has içgin öwrenýän raýatlary gynandyrýandygyny hem aýtdy. Azatlyk bu gadagynçylyk we onuň sebäpleri barada vilayet häkimliginden we bilim bölüminden tesbir alyp bilmedi. Şeýle-de redakta agyz bekläp oraza tutýan okuwçylaryň we talipleriň arasynda ysgyndan düşüp huşuny ýitirenleriň bolandygyny ýa bolmandygyny hem häzirlikçe anyklap bilmedi. Ýöne bu maglumat ýurtda Şuýul Remezan aýynda agyz bekleýän we meçitlere barýan adamlaryň sanynyň geçen ýyllar bilen deňeşdirilende göz görtele köpelendigi baradaky habarlaryň ýygyanyna gabat geldi. Ýerli synçylaryň bir näçesi bu ýagdaýlaryň hökümeti durnuksuzlukdan howatyrlanyp alada goýýany meňdeýändigini aýtdy. Bu habarlaryň arasynda türkmen häkimetleri Şuýul Remezan aýynda ýurdun dürli sebitlerinde biri-birine gapma garşy çäklendirmeleri we talaplary güýje girdiýärler. Bir tarapdan aşşawadyň howpsuzlygy işärleri meçitlerde aşa dindarlary gözläp olary soragy çekýärler. Habarçylarymyz 18-nji martda beren maglumatlarynda howpsuzlyk işärleriniň türmeden boşap häzir dine ýykyn edýän namaz okap agyz bekleýän adamlary köpçüligiň içinde kemsidýändigini hem aýtdylar. Beýleki tarapdan bolsa Livapda häkimetler Türkmenabat şäherindäki edara kärhanalaryň ençemesinde ýygnaklary geçirip işärlere agyz beklemegiň wajypdygy we raýatlaryň bu dini däwi berjaý etmekde arkadagdan ýagny halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowdan görüldi almalydygyny aýtdylar. Şu aýyň başynda Balkanyň häkimetleri Remezan aýynyň öňü sirasynda 14-çe din wekiliniň aýyň dowamında dukanlarda spirtli içkileriň hemde doňuz etiniň sövdasynyň bir aý möhlet bilen ýatyrylmagy boýunça ýazan arzasyny reddetdiler. Beýleki tarapdan bolsa Marinyň ýoly tön etrawynda häkimetler Remezan aýynyň dowamında dukanlarda alkogollu içkilerin sövdasını bir ay möhleti bilen yatırdılar. Yurdun konstitusiyasının birinci maddasında Türkmenistan demokratik hukuk ve dünyevi devlet değil yer. Şeýle onuň 41-nji maddasynda her bir adamyň özüniň dine garaýşyny öz başda kesitleýändigi, onuň ýeke özü ýa-da beýleki adamlar bilen bilelikde islän dinine uýmagy ýa-da hiç bir dine uýmazlygy haklydygyny talýar. Muňa garamazdan ilatynyň aglaby bölegi islam dinine uýan ýöne dünýäwi döwlet bolan Türkmenistanyň hökümeti raýatlaryň esasy azatlyklaryny, şol sanda din wyjdan azatlygyny çäklendirmekde tanqid edilýär. Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ahal wilayatynyň edara kärhanalaryna işgärlerden özlerini sosial media hasaplaryny ýapmaklyk talap edilýär. Öňlerdiňe harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärlerini degişli bolan bu düzgün ýönekei büdjet işgärlerini internet hasaplaryny ulanmagy dowam etdirmek üçin öz başdak çykylygy gözlemäge terýär.
Büdjet işgärleriniň el telefonlary barlanyp olardan emo we beýlek sosial media hasap larını yapmak varadı dil hatalını
Diýper büdjet işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şeýle ýurdun çägine VPN bilen girilýän saýtlardan peýdalanýan işgärleri işden boşadylmak howpy awanýar. Türkmenistanyň Facebook, Instagram we Twitter ýaly iri sosial torlar galberdi. Adynan 120 000 sany internet salgysy petigastyna galýar. Büdjet işgärleri internet hasaplaryny hususan öýlerini daşary ýurtlarda ýaşaýan dogun garandaşlar bilen ara gatnaşyk saklamakda amatly hasaplaýarlar. Ýöne bu meseleler gozgulany häkimetler VPN bilen girilýän saýtlaryň isleniň görnüşiniň büdjet işgärleri üçin düýbünin gadagyn edilenini aýdýarlar we olardan öýlerini daşary ýurtlardaky dogun garandaşlar barada maglumatlary paýlaşmagy talap edýärler.
Haýsy dogun garandaşlarymyň Taşary yurtlarda yaşayanlığı olorun, haysi yurtlarda yaşayanlığı varada maglumat tavsırmalı.
Diýip bir büdjet işgär aýdýar. Olar täze talaplara döwlet edara kärhanasyna işlemegin getirýän kynçylyklaryň hatyryny agdaýarlar.
Hökümet işinde işlemek gün günden kıyınlaşıyor. Düşnüksüz düzgünler, aylık pul tutumları ve saklı telefonların bağırlanılmağı yağlı çeklendirmeler öz işini taşlamağı yıkkın ediyen adamların sağını arttırıyor. Kim işe beydip işten kovulma kopunun aslında işlemekten kaçan halas oluruz.
Deyip büdjet işgär aýdýar. Bu düzgün öňlerdiňe harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärlerine degişekeni.
Ýöne olaryň arasynda hem uzagyrak dogan garandaşlarynyň adyny belli galynan telefon belgileriniň üstü bilen internet saýtlaryna girýän işgärler bar.
Deyip bir büdjet işgär aýdýar. Türkmenistanyň döwlet edara kärhanalarynyň işgärleri berk döwlet ködeçiligini we çäklendirmelere sebäpdar bolýar. Şol bir wagtda olar döwlet gurumçylygyny geçilýän şäherlere de mejbur çekilýärler. Statistika barada Döwlet komiteti ýurtda işçiligiň hakyky derejesini galyp berdi. Döwlet we hususy pudukda işleýän raýatlara degişli statistiki sanlary köpçülige aýan etmeýär. Türkmen hökümeti raýatlaryň internet ýeterliligini çäklendirmekde berk tanqid edilýär. Petekli saýtlara diňe VPN ulgamlarynyň üstünden girilýär. Bu ýagda ýurtda VPN hyzmatlaryna bolan talaby güýçlendirýär. Teknologiýa maglumatlaryny çap edýän Tekopedia neşrine görä Türkmenistan ulanjylar 2023-nji ýylda Google gözlegi motoru arkaly internetden VPN gözlemekde dünýäde birinji orny eýlediler. VPN ulgamlary we daşary ýurt web sahypalary iri sosial torlar giňerimli petiklemeler bilen nişana alınýan mahaly ýurdun öýde içine hasa bolan internet saýtlary, süwda platformalary ila tarasyny meşhurluk gazanyp başlady. Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky aýlarda ýurdun çägini internet arkaly haritalaryň we hyzmatlaryň alyşylmagy bilen bagly meýilleriň ýokarlanýanyny habar berdiler. Şol bir wagtda Türkmenistan internetiň bahat we tiýdligi boýunça geçirilýän barlyklarda iň ýazaky orunlary eýleýär. Türkmenistanyň öz ýylatyny hödürleýän mobil interneti dünýäde iň haýal we iň gymmat internet hasaplanýar. Düýbe Britaniýada ýerleşen Cable neşriniň barlaglaryny 2021-nji ýylda çap eden barlaglary Türkmenistana internetiň tiýdliginiň ortaça 0.15 megabayty, 1 gigabaytlyk onlaýn maglumatyň bahasynyň ortaça 24 dollara barabar bolanyny görkezdi. Şeýle habarlardan 2 ýyl soňra döwlet häzirliginde Türkmen Telekom kompaniýasy internetiň bahasyny arzanlatmagy, tiýdligini ýokarlandyrmagy wada berdi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinde 19-20 martta yeni güýçli tozonly ýel turdy. Güýçli ýel Türkmenabat şäherinde ilatyň elektrik üpçünçiliginiň wagtal-wagtal kesilmegine we köçeleriň ugrundaky uly plakatlaryň agdarylmagyna getirdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 20 martda Sewitden maglumat berdi.
Bu yel ozarklardan hem güýçli bolup onuň sesi tupana meňzeýär. Gün ortadan öwüsýän yel çöldäki çägäni uçurup şäherä getirdi. Häzir howada gum bölüjükleri juda ýeti duýulýar. Şäherde göz açar ýaly we dem alar ýaly bolmady.
Dip yerli yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Güýçli ýel şäheriň elektrik geçirji sütünlerindäki simleriň biri birine degip, toň wagtal-wagtal öçüp durmagyna hem sebäp boldy. Ýel şäheriň köçeleriniň ugrundaky uly plakatlaryň yerinden gopup agdarylmagyna, käbiriniň uzak aralygy uçup gitmegine hem getirdi. Häkimetler şäherdäki baş baýdagy dessini aşak düşürdiler diýip, Türkmenabatly başga bir yaşayıcı şaýat bolýan ýagdaýlaryny anonim şertte gurrun berdi. Habarçymyz soňky 2 günüň dowamında şäheriň ýanyň howpsuzlygy gullugynyň has güýçlendirilen iş tertibinde işleýändigini hem aýtdy.
Ýaşajylar şäheriň haýsydyr bir ýerine alaw ýaksalar dessine gullugynyň işgärleri tapylyp gelýär we olar alaw ýakyn raýata ýa-da hojalyga 400 manat jerime ýazýarlar.
Dip habarçymyz bellidi. Tozonly ýel esasan hem gartaşan raýatlara yaramaz täsir etdi. Ýaşy 50-den aşan adamlar we zenanlar kelli ağırdan we dem ysmadan şikayet edýärler. Gündogor vilayette turan güýçli ýel bahar paslynyň gelmegi we howanyň maýlap başlamagy bilen ýaňy gullap başlan miweli baglara hem yaramaz täsir etdi. Täze oýanyp gullap başlan miweli baglaryň gülleri ýere döküldi we olaryň hasyllygyna uly zyýan ýetdi. Erik garaly, ülje ýaly baglar eýem gullapdy diýip habarçymyz aýtdy. Adatlyk ýokarda beýan edilenler barada şäheriň häkimetlerinden şolsanda ýanyň howpsuzlygy gullugynyň tesbir alyp bilmedi. Habarçymyz adatça bolşyaly häkimetleriň güýçli ýel we onuň ýetirmegi mümkin täsirleri barada ilata öňünden hiç ýyly duýduruş edilmändigini aýdýar. Türkmenistanyň Owa hojalyk we daşky gurşaw gorumak ministrliginiň gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň resmi web saýtynda hem lewapda bolan tozonly ýel barada hiç zat aýdylmaýar. Ýurdun watan habarlary gepleşiginiň 19 martda efire berilen sanynda 20 martda ýurtda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty köpçüligi ýetirilip, onda lewapda ýağış ýağıp ýyldyrym çakmagynyň mümkindigi we şemalyň öwüsçekdigi aýdyldy. Ýöne onuň ýetirip biljek täsirleri barada jikmejik maglumat berilmedi. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşiri Lewapdaky adatdan daşary howa hadisesi barada barıp 17 martda habar berdi. Neşir şonda Günwatar Aziýadan gelýän işçiň harasadyň 19-20 martda Türkmenistanyň çägindän geçjekdigini we munyň 19-21 mart aralygynda ýurtda amatsyz howa şertlerini döretjekdigini aýtdy.
Temperaturanın birden ütkemegine, yaxsın yağmağına, kəti güsti yıldırın çakmağına, yelin ve tozun tupanlarının köpölmegine qarasılyar. Ahal ve Marvel aytlarında hovvanın temperaturası plus 28, plus 33 gradusu çelini yukurlanır. Levap vel aytında tidlik sekundda 13-18 metre çelini yetiyen yel ve tozunlu tupan turur.
Dip neşir belliyapdi. Sonki yıllarda Türkmenistan'ın dürlü sevitlerinde adatdan daşarı hova hadisaları şolsandı tozunlu yel yıl-yıldan gaytalanyar. Mundan ozol Levap'ta 6. fevralda tozunlu yel turdu. Geçen yılın noyabrında Birleşen Milletler Kurumasının çölleşmeye karşı idarası dünyada tozunlu tupanların ve çeğeli harasatların sonki yıllarda yığcamlaşandığını ve yitileşendigini mälim etdi. Bu ýagdaý serhet üstü täsirlere ýol açýar, daşky gurşowa, klimata, owa hojalygy pudagyna zyýan ýetirýär, saglyk ýagdaýy pes adamlaryň durmuşyna wehim salýar. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanda häkimetler we media serişdeleri ýurtda turýan tozonly ýeller we onuň ýetirýän täsirleri barada habar bermeýärler.
Gepliyer Adatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýylda şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepliyan Razatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ukraina Ýewropa Birleşiginiň gümrük pasary boýunça söwda ýeňilliklerini möhletini uzaltmagyny mübarekledi. Premier-ministr Denis Şmyhal Ýewropa Birleşiginiň Ukrainada öndürilen obahçylyk önümlerini degişli gümrük pasarynyň ýatyrylmagyny 20 martda 1 ýyl möhlet bilen uzaltmak barada kabul eden deflapky kararyny mübarekledi. Brüsselden gow habar Ýewropa Geňeşi we Parlamenti Ukrainanyň Ýewropa Birleşigine iwerýän eksport haritdany degişli gümrük pasarynyň we kwotalarynyň ýatyrylmagyny 2025-nji ýylyň iýun aýyna içinde 1 ýyl möhlet bilen uzaltmak barada deflapdan ulalaşdy. Ukraina bildirýän sarsmaz goldugy üçin Ýewropa Komissiýasynyň ýerine ýetirji wice-prezidenti Valdis Dombrovskise Ýewropa Geňeşine, Ýewropa Birleşigindäki Belgiýa prezidentligine we Ýewropa Parlamentine minnetdar diýip Şmyhal X ulgamy öňkü Twitter'da yazdı. Ýewropa Parlamenti we Geňeşi 20 martda beren beýanatyna ykdysadyýet Russiýanyň esasyl çoluşunyň agyr zyýan çeken Ukraina boýunça erkin söwda çäreleriniň uzaltmak babatyny gepleşikçileriň deslapdan ulalaşyk gadanyňlyklaryny aýtdy. Bu karar Ýewropa Birleşiginiň ýerine ýetirji organy bolan Ýewropa Komissiýasynyň ýanwarda Ukraina gümrük pasary boýunça ýene 1 ýyl möhlet bilen söwda ýeňilliklerini berilmegini ileri sürenden soňra kabul edildi. Ukrainanyň Ýewropa Birleşigine obahçylyk eksportlary boýunça gümrük pasarynyň we kwotalarynyň ýatyrylmagy Russiýanyň dowam etdirýän uruş agressiýasynyň fonuna Ukraina himayet bermek maksady bilen 2025-nji ýylyň 5-nji iýununa çenli ýene 1 ýyl möhlet bilen uzaldylar diýip Ýewropa Parlamenti we Geňeşi birlikdäki beýanatda aýtdylar. Olalaşyk guşeti, yumurtga, şeker, sülö, mekkejewin, yarmy we bal ýaly haritdar aşy köp mesbörlerde import edilen halatyny gysgaly çäreleriň girdilmegini hem gödeňinde tutýar. Gysgaly çäreler işe girdilende 2022-nji we 2023-nji ýyllara salgylanýar. Ýagny bu önümleriň import mesbörleri 2 ýylyň ortaça import mesbörlerinden aşdy. Tariflar gaýtadan güýje girdiler diýip beýanatda aýdylýar we Ukraina ununyň importy aşa ýokarlanan halatyny komissiýanyň hereketi geçmäge bir ygrarlydygy belleniýär. Ýewropa Birleşigi ýurtlaryna daýhanlaryň arzan Ukraina importlary boýunça geçirýän protestleriniň ýyzy süre komissiýa Ýewropa bazaryna ýa-da Ýewropa Birleşiginiň bir ýa-da birnäçe ýurdunyň bazarlaryna Ukraina importlary zerarly möhüm päsgelçilik ýüze çykan halatyny özüniň zerur hasaplan isleňlik çäresini desin işe girdijekdigini wada berdi. 20 martda gylan edilen ulalaşyk Ýewropa Parlamenti we 20-de agdaly Birleşigiň hökümetleri tarapyndan tasdiklenýär. Söwüş meýdany barada Russiýanyň Saratow sewtiniň häkimi 20 martda Engels şäheriniň asmanyny Ukrainaga garşy hüjümlerde urunylýan strategik bomba uçurlarynyň saklanýan ýeri bolan bir howa bazasynyň goloýuna dron hüjüminiň ýa-da serpikdirilendigini aýtdy. Adam ýetkileri ýa-da çekilen zyýan barada badawat habar bolmady diýip häkim Roman Busargin telegramda ýazdy. Engelsiň ýaşaýjylary şäherde 4 sany partlamanyň bolup geçenligini sosial mediada habar berdiler. Russiýanyň gorunmak ministrligi Saratow sewtine 4, Belgorod sewtine 1 Ukrain dronunyň urulup ýykylanyny aýtdy. Ukraina ferhedinden 700 kilometr çemez aradaşlıkta yerleşen Engels şehir 2022-nji ýylda hem hüjümler bilen nişana alınıpdy. Rus zarbalary 20 martda ýerden Ukrainanyň Dnipropetrovsk sewtini alynan 5 adam yaraladı we bir näçe ýaşaýyş binalaryny ziýan ýetirdi diýip sewt häkimi Serhiy Lisak telegramda aýtdy. Ol şikeslenen adamlaryň arasynda 2 ýetkinjegiň, bir oglunyň we bir gyzyň bolanyny aýtdy. Lisak Snelnyuk etrafyna urulan zarbada şikeslenen alan ýene bir aýalyň häzir keserhanada agyr ýagdaýda hem belledi. Bulardan başqa da Ukrayna harflari 20 martda soňky 24 sagatyň dowamyny 9 sewitde Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Luhansk, Zaporozhye, Dnipropetrovsk, Kherson we Mykolaiv sewitlerine 150 ýylatly ýerin rus harflarynyň aslyny galanyny aýtdylar.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuňky sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.